Představ si, že si jdeš ráno pro noviny, jak to tak bývá třeba v nějakých těch amerických seriálech, v Županku, v takových těch ťapťácích, vyzvednout si ranní tisk, aby si prostě ke kávičce...
Washington Post.
ke kávičce freshy z pomerančů přečetla přes něco, píše Washington Post, nebo v tvým případě možná spíš...
Daily Mail.
Daily Mail. Tak jako stojíš u té schránky, šmátráš tam ručkou a najednou k tobě přijde chlapík a přiloží ti pistoli k hlavě. Chce po tobě peníze. Což je podle mě trošku už samo o sobě malinka to nedomyšlený, protože nemůže čekat, že ty v Županu a v trepkách budeš mít u sebe peníze a on teda nějak se s tím spokojí, ale řekne ti, že teda v tom případě, když nemáš peníze, nechceš vzít k sobě domů, že teda chce, aby si ho přidala na Facebooku.
Cože? Jak vážně?
Prostě ji vyhrožoval a žádal po ní, ať si ho přidá na Facebooku.
Zvláštní kompenzace.
Což ona si ho přidala. Už to mě zarazilo, že jako asi teda pod jeho jménem. Normálně to měl fotku všecko.
No.
Teda řekl asi díky a odešel. A pak jí přes ten Facebook napsal, jestli by s ním nechtěla jít na rande. Že mu přišla hrozně hezká.
Počkej, takže tohle celý byla jenom balící taktika.
No, až v tu chvíli, podle mě, kdy u ní byl blízko s tou pistolí, tak se mu zalíbila. Myslím, že původně taktika byla sebrat prachy.
Ty prachy. Pak teda, si řekl, byť ona je docela hezká.
Když už jsem tady, zabiju dvě mouchy jednou ranou. Něco si vezmu a... S tím způsobem je ohleduplný, protože bys od nějakého takového galera čekala, že co mohl jí za vlasy odtáhnout někam do zahradního altánu a on jí normálně požádá, aby si ho dal, aby si s ním cinkla přátelství na Facebooku a pak jí napíše do zpráv, že by bylo hezký, kdyby šla na rande. A ona mu odpověděla, že už jako jednoho manžela má.
Mm-hmm.
Takže to není asi úplně dobrý a ona to OK.
A to bylo celý.
To bylo celý. S tím, že ona teda samozřejmě ten případ nahlásila na policii.
Doufám, už jsem úplně chtěla říct.
Ale oni ho stejně několik týdnů hledali, přestože ona ho měla pořád v přátelích na Facebooku, protože a pak on ještě někoho postřelil při tom dalším loupežním přepadení nebo něco, takže...
Takže a končí to tím, že ho teda zadrželi.
Ano, že ho zadrželi, no. Co myslíš, že je motivací nějakýhleho zoufalýho členu? Teď mluvím teda o tom chlapovi.
No, že se asi nemůže nikde seznámit, protože má prostě takovou kriminální za sebou minulost, že v momentě, kdy... Nebo jestli se seznamuje jenom takhle.
Fascinuje mě to sebevědomí. A co mi na tom přijde úplně nejlepší, je to, že to sebevědomí je absolutně v rozporu s tím, jaký je to loser. Což jsou dvě věci, podle mě, které se ukážou i v dnešním díle, který si vlastně nemusí nutně jako nějak, že to nemusí být, jak ty ráda říkáš, oxymoron.
Mm-hmm.
Nebo aspoň teda u jednoho z mých kandidátů, celkem jsou čtyři a třeba připomení našim posluchačům, co mají společného naše kandidáti na Tragéda měsíce.
Tragéd měsíce je naše nepravidelná rubrika, ve které vyprávíme příběhy čtyř kandidátů, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie, zapsali se tam svým neúspěchem nebo
lůzrovstvím
nebo nějakýma tragickýma okolnostmi, ve kterých žili, který nemohli ovlivnit a tak podobně. Takže jsme tady po čase zas a dneska to bude trošku, bych řekla, jako shaming všech žen, které se jmenují Mary.
Mm-hmm.
Protože aniž bychom se domluvili, tak jsme přišli na to, že ze čtyř kandidátů jsou tři ženy a všechny mají křestní jméno Mary. Tak...
A ten čtvrtý na tom není o nic líp, ten se jmenuje Friedrich Wilhelm.
Připadáte si neúspěšný?
My jo.
Připadáte si průměrný?
No, my taky.
Já jsem Týna.
A já jsem Janina.
A s naším antimotivačním podcastem Namaž si rohlík jsme tu pro všechny, kteří si připadají průměrný, neúspěšný.
A nechtějí se kvůli tomu hned zabít.
Tak nás poslouchejte, protože pro vás máme spoustu nevyžádaných rad, jak si ten život udělat hezčí.
Namaž si rohlík.
Tak já teda vykopnu míč k první Mary. Už i v minulosti jsem tady měla nějaký tragédie, které nebyly úplně vyloženě tragédie oni sami, ale třeba jako moje milovaná Anne Hodgesová, kterou prostě zasáhl meteorit a který tak zničil život. Takže já dneska jsem vylosovala i tady z toho košíčku tragických okolností, které ti ovlivní život, aniž by si za to mohla. Já si myslím, že jméno ti nic neřekne, ale ještě třeba ukážu fotku, tak ti to něco, tak ti svitne nějaká lampička.
A jak se teda jmenuje?
Jde o ženu, která se jmenuje Mary Ann Bevan. Ne? Znáš?
Neznám.
Nebo je za Svobodna Mary Ann Webster.
Ani za Svobodna jsem ji neznala.
Ne, no, no nedivím se, protože jsem narodila v roce 1874.
No tak to jsme skoro vrstevnice.
Jako samozřejmě, vím, že jsi proslala svým cestováním časem, ale páni byla Mary Ann, nebo Mary se narodila teda v Londýně ve velice chudé části jako jedno z 8 dětí dělnické rodiny. Hmm,
tak to není úplně dobrá její předpoklad pro bezva život.
No, navíc jako já vždycky, když se koukám, že se narodila ještě před tou první světovou válkou, tak si vždycky říkám, že vy prostě ještě nevíte, co vás čeká. Že?
Nejlepší je nějaký rok třeba 1910 nebo jo, něco, no. Aby to jako, byste užili komplet.
Jo, 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 v obě dvě.
Ano, v obě dvě a pak ještě třeba komunisty.
No, takže jako žila takový nějaký prostě standardní chudej život, ale jako dobrý. Začala pracovat jako zdravotní sestřička a že to bylo tenkrát jako hrozně rozšíření a populární povolání pro ženy jejího mladistvého věku a bylo to hodně dobře finančně ohodnocené, mm-hmm. Takže pomohla svoji rodině řešit finanční situaci. Ona prostě byla pilná, obětavá a v londýnské nemocnici si ji oblíbili. Prostě moje nejlepší kámojda. No, vyrostla, fakt si myslím, jako v hezkou mladou ženu.
Takže pilná, krásná holka. No, už teď přijít. Doufám, že se jí něco stane.
Muselo přijít. No. Dokonce v roce 1902 se provdala za květinového dekoratéra Tomase Bevna.
Jako floristu nějaký.
Jo, floristu, ano. A měli spolu 4 děti. Mm-hmm. Jo, takže prostě skvělý.
Floru, violu.
Květu.
Květu. Narcise.
Všechno bylo skvělý, akorát, že když jí bylo 32, tak začala trpět něčeho s nějakýma velkýma migrénama, bolestma kloubů, kostí a ku podivu už tenkrát doktoři byli schopní říct, že jí byla diagnostikovaná akromegálie. Víš, co to je?
Akromegálie.
Akromegálie.
Zní to něco, že si něco zvětšovalo asi.
Akromegálie se teda projevuje tím, jak si správně odhadla nadměrnou produkcí růstových hormonů mm-hmm. i v dospělosti, i když už si vlastně přestal
takže
růst, takže pořád jakoby ti rostou. No, to je právě na tom nejhorší, že ty nerosteš jako celá rovnoměrně, jako když jsi byla dítě, ale zvětšují se ti koncové části těla, jako konečky prstů, nos, lícní kosti, brada, jo, prostě jo, všechno, co máš jako takhle, ale třeba i vnitřní orgány, což pak jako logicky způsobí nějaký problémy v organismu. A jako nejčastějším teda příčinou je nějaký nádor hypofýzy.
Mm-hmm.
A blbý je, že tahle nemoc má hodně nenápadný začátky a postupuje velice pomalu, takže to pozdní odhalení vlastně jak člověka příliš nespasí. Aby toho teda ještě jako nebylo málo, tak logicky, že ho rodina neměla prostředky na léčbu, i když třeba možná, nevím, jak moc přesně kvalitní mohla být. Neprobíhalo to teda na obliče, jenom jak jsem říkala, že si jako rozšířila postava a ramena, celkově, že zmohutnila do takový mužský, prostě taková muskulatura trošku. Takže de facto jako z takový lehký, krásný, mladý víly se prostě začalo stávat naprosto jak opak.
No tak to věkem teda nechci Mary nic říkat, ale to se stává každé z nás. I bez akromegalománie.
Akromegálie, ne megalománie. Pro mě bylo velice překvapivé, že manžel se s ní nerozvedl, ale zůstal jí teda stát po boku.
Tohle už je shaming. Přece nikoho nepustíš jenom proto, jak vypadá, když vás spojují i jiný pouta, nebo
no,
ne?
Já si to myslím, ale spoustu mužů to nemyslí.
Je to každopádně pro všechny naděje do budoucna.
Ano.
Že takové věci jsou možné.
Jsou možné, ale moc dlouho to netrvalo, protože manžel předčasně zemřel v roce 1914.
Aha, jo, tak to trefilo.
Věra Mary teda tím pádem zůstala na 4 děti úplně sama na začátku války, že jo? A
navíc.
S takovouhle nemocí. Samozřejmě ty říkáš, že sice tady lidi spojuje i něco jiného, ale vzhledem k jejímu vzhledu už ji skoro nikdy nechtěli zaměstnat, že jo? Už to začíná prostě, ta povrchnost,
jo, kdyby
byla
sebe lepší pacient,
prostě v něčem, no. Že jo, tak prostě.
A ještě teda, jestli bych byla cynik, tak je to blbý u tohohle povolání, že jo? Přece no, nemůžeš ve zdravotnictví přijít takhle a oni řeknou, no my vám tady vylečíme, poskytujeme tu nejlepší péči a oni řeknou, a tadle? Ta taky má nejlepší péči.
Ty chlebičky nepřinesem. Teda než budu pokračovat, aby si viděla tu změnu před a po.
Dobře.
Tak takhle vypadala předtím.
To byla docela hezká ženská.
Já si myslím, že byla fakt jako krásná, no. A teď, když si vlastně najedeš na to její jméno, tak tady jsou potom i další fotky, kdy vidíš, jak to vlastně pokračovalo, že jo, s ní.
Čekala jsem to trošku víc deformativní, ale ono to není ani jako, že by z ní byla nějak něco
že by nebyl ten obličej rozpoznatelný.
Ale prostě vypadá jako nějaký starý chlap, který mu je tak o 40 let víc než její a opravdu neměl hezký život a rozhodně neměl čas na péči o pleť.
Jo.
A to je černobílá fotografie.
Víš, jak ona trošku tadyhle ještě potom jako s dlouhýma vlasama, když se rozpustila na trošku.
No takový
vypadá,
indián.
Právě, no, trošku jako nějaký
starý nějaký sedící
přesně
bík.
Původní obyvatel Ameriky, no. No takže co...
Už se tě mýlí to.
Co teď jako uděláš, že jo, když jsi tady v téhle situaci, kdy máš jako živit prostě čtyři děti. No ona se přihlásila nejdřív do soutěže nejošklivější žena, kterou vyhrála, protože za to byla nějaká finanční odměna.
Počkej, to si děláš srandu.
Ona prostě neměla jinou možnost, protože...
Nepočkej, ty si děláš srandu, že existuje soutěž nejošklivější žena.
Ne. Já myslela, že jako...
Ano, oboje, ale...
Je to tak? Tak to bylo prostě spoplatněné a to byla éra takových těch přesně, jak říkáš, jako freak show.
Já o tom vlastně budu taky mluvit.
Každý, kdo měl nějakou anomálii, tak prostě byl hned každého cirkus a prostě se pojďte podívat, jak jsou jako divný.
To musí být sebezapření.
No a to právě chci jako říct, že si představ, že teda jsi tady v téhle jako pozici a ty a vlastně víš, že z toho můžeš vytěžit, ale zároveň je to přesně úplně dehonestující záležitost, do který ty dobrovolně jdeš, protože prostě víš, že ti to vydělá nějaký peníze, který ty nutně potřebuješ.
Jediná možnost je zaujmout k tomu tenhle čistě racionální postoj a umět si to prostě oddělit a jak bych to řekla, toho ponížení se zbavit tím, že se sama na sebe dokážeš dívat s nadhledem a prostě si řekneš, nejsem to já, je to jenom způsob nějaký obživy.
Ne.
Ale klobouk dolů teda.
No a na téhle soutěži nejošklivější žena, která teda byla v roce 1920.
Co myslíš, že tam může být za disciplíny?
Já myslím, že jenom ten vzhled.
Jo, že to není jako...
Ne, ještě to není třeba jako mys, jako že bych chodil v plavkách. To si myslím, že by ani nikdo nechtěl.
Ty umíš si představit, jak to funguje. Tam je nějaký poroci, podle mě chlapy, ne, asi.
No tak.
Nebo nějaký diváci.
Samozřejmě.
Vlastně je výhra nevyhrát.
No, to když ve který je nejlepší. Každopádně si ji teda na téhle soutěži všimnul americký showman Samuel Gumperz.
Ten se zase těžil ze svýho jména, ne?
On nabídnul jí, aby začala vystupovat v tom obludáriu. Takže prostě ona do toho teda opravdu šla. No a protože měla úspěch, jestli se to tak dá říct, tak se potom přestěhovala sama do Ameriky, kde působila v několika cirkusech.
A ty děti vzala sebou?
Ne, ty jako nechala, posílala jim peníze a pracovala mimo jiné u Ringling Brothers, což jsem netušila, že byl nějaký opravdu fakt cirkus. Jako ne, že jedno šapitově, který máš vypelechanýho prostě tygra, jo.
A nastranýho klauna.
Ale opravdu třeba 20 šapito obrovského rozměru a prostě takovej jako festival mi to přišlo. Co mě alespoň trošku utěšilo, že si tam vydělala neskutečný prachy, že si třeba jako vydělala na připočet milion amerických dolarů, jo, v průběhu let, takže...
Hned pak si vygooglím, jestli takový soutěže jsou i dnes.
No ale to ti právě jako chci ještě jenom se vrátit k tomu cirkusu, kde ona teda účinkovala. Tak tam si ji teda shodou okolností všiml nějaký lékař, který potom si ji pozval na nějaký další vyšetření a tak podobně. A jenom tady byla jeho citace, kdy říkal, jak si ji všimnul. A něco říkal blablabla, Ringling Brothers, že stála mezi Fat Lady a Armless Wonder. Takže tlustou ženou a bezrukého zázraku. A mimo jiné je tady na internetu fotka...
Tomu říkám konkurent.
Fotka je tady toho ansámblu z toho cirkusu, ve kterém ona účinkovala. Oni ji teda jako na schvál oblíkli do takových mužských hadrů, aby to ještě víc výraznilo. Nicméně...
Vsadím se, že vedle toho moje třídní fotky ze základky najednou budou vypadat jako setkání Miss Universe. Že jo?
Takže já ti
Miss Univerzáku.
Jak to by natočím takhle obrazovku. Tak jestli vidím, tak tady nějaký divnohadí muž, lomeno žena, to taky nedokážu úplně poznat.
Co je tohle, to má na hlavě nějaký trs banán?
Nevím, to bylo asi to fakt? Byl prostě dredař a oni si mysleli, že je divný. Tady nějaký obr. Tohle budou...
Ten se jim ani na fotku nevešel.
Tohle budou liliputáni nějaký, evidentně. Tohle vůbec, to všechno.
Ale tam je každý, tam jsou takový rozdíly výšce, že vůbec nejsem schopná poznat, co je ta normální, bez toho měřítka, co je normální
výška. Tady je takový to postižení, jak máš ty vousy, nebo tam naměrnou růst chlupů v obliči.
Ten vlčí syndrom.
Jo. Tady je nějaký sultán s nějakým koníkem.
To bude fakír, ten celá na hřebiky.
Tady asi evidentně je teda ansámbl Fat Lady a prostě tady tlustý muž.
Což je asi nejlepší, že vypadají asi tak jako, bych řekla, tak 30% lidí, který normálně potkáváš v krámě.
No, dneska už asi jo, no. A pak je tady, a to mě teda nejvíc, jako jestli mě teda našálí zrak. Vidíš to? Je to tak, že ta žena vlastně nemá nohy.
Jo, ona stojí na podstavci.
Jo.
Má na stole, co na podstavci? Na stolečku.
Nějakou teda ubožečku, takže prostě bez rukou a bez nohou, která vlastně žila jenom torzo, tak ji postavili na podstavec jak v nějaký krejčovský pany a tě nechali ji tam stát, aby takhle na ní koukali ty lidi, chápeš to? Když pominu, proč tam šli ty lidi jako sami, že jo, tak asi jak tomu dohnali nějaký finanční důvody.
No ale ona tam nedošla, že jo, ji tam musel někdo přinést.
Přišlo mi to brutální v tom smyslu, čím se ta společnost tehdy bavila, že opravdu si řekli, pojďme se podívat tady na nějakou freak show. Úplně mě to jako dostalo.
Hele, teď ještě třeba sem toho 19. století tady ukazovali třeba Indiány nebo Černochy. Normálně se na ně lidi chodí koukat na výstaviště. A v čem je to jiný? Dneska máš různý reality show. O tloustících, jak se seznamujou lidi z postižení. Prostě různý věci, které jako někdy podle mě zamaskou dobrých věcí. Hmm. Jako, že chceš dát někomu šanci být plnohodnotný nebo plnoprávný. Hmm. Tak stejně víš, že ty lidi se na to dívají, protože je bizár. Že?
No, jasně.
Takže v čem je to jiný? Akorát no, jako jsem musela koupit lístek. Dneska si zaplatíš Netflix. No.
Pořád mám pocit, že to není úplně taková dehonestace. Aspoň za to inkasovala nějaký keše, to jediný mě uklidňuje. Takže každopádně takhle strávila zbytek svého života a umřela v roce 1933.
Takže to jí bylo...
A když se to
narodila se nějak...
1874.
Tak to žilo docela dlouho.
Ale tím to trošku jako nekončilo. V tom smyslu, že...
Jí vystavovali ještě po smrti.
Ne, to ne, ale máš pravdu, že jsem to udělala trošku z toho, že tenkrát ty lidi byly hrozný hyeny, ale vlastně ne, protože máš pravdu, že jsou celou dobu. Protože v roce 2006, nevím, jestli znáš televizi Hallmark, nebo společnost Hallmark,
no, jako která provozovala názvu.
I tahle společnost, prostě tě dělá v roce 2006 vzala ten její obličej a udělala z nich narozeninový přání. Bez stylu jako toho, že prostě ta kartička odkazovala na nějakou jak seznamku rande na slepo. Televizní, okay. Kterou udávali na tom Hallmarku. A prostě bylo to udělané, jak tam byly tři podobizny, jak žen, kterou byste si jako nevybrali, nebo ze kterou byste šli na rande naslepo a bylo to nějak udělané tak, aby si jako člověk vzal tu Mary, otevřel nějak tu kartičku. No prostě bylo to jako docela drsný a nějaký holandský lékař to teda zachytil a napsal té společnosti, že to je naprosto jako neuctivý, že to je odporný.
Asi jako naše komentování prostě, prvního, nevím, jestli nám někdo zůstal mezi posluchačema.
Konec teda oni souhlasili, že jo, že to bylo nevhodný a zastavili tu distribuci, ale ty karty, které vytiskly, tak ty samozřejmě nestáhly.
Že chudák Mary ještě takhle.
Takže tyjo, Mary sice umřela v roce 1933, ale o několik dekád později ještě tady tohle musela snášet.
A už toho nic neměla.
A už z toho ani nic neměla, no. Proč jsem tady tuhletu chuderu nominovala na tragéda měsíc a ještě ji tím přitížila v jejím nelehkém životním osudu?
Přesně, to nejhorší nebyly nějaký pohlednice, ale...
Ten důvod není, že Mary sama by byla nějaká tragédka, protože ona vlastně ve svém životě neudělala nic špatně, ale to je přesně ono, že ty si žiješ svůj obyčejný život mezi tady 7 sourozencema. Tady tvoje rodiče se pokouší tě uživit, ty taky pokoušíš se jenom přežít a pak se ti stane něco takovýhleho, kdy, a vidíš, a všichni už o tobě hovoří jenom o tom v smyslu, ty jsi byla hezká a teď už jsi škaredá. No, já teda neslychávám tu první část, jsi byla hezká, ale nejhorší na té akromegále je podle mě to, že fotky těch chlapů, tak je to až tak nezdeformuje, že jo, protože...
Oni jsou, mají tu muskulaturu.
Přesně, ale... No. Ten kontrast té jemné ženy dívenky, která ještě pomáhala ostatním, která takhle dopadla, je samozřejmě větší než u nějakého chlapíka, který mu trošku naroste brada. A to mi právě na tom prostě přijde tragicky, že slízneš nějaký takovýhle osud, ale ve finále místo toho, aby lidi podle mě řešili tu nemoc, tak řešili to jenom, že prostě byla ošklivá.
No, hele, musím říct za sebe rovnou, že Mary 1, mě budu říkat Mary 1, má můj obdiv za ten svůj, řekněme, praktický nadhled z nouze, ale je úplně předem jasný, že tragéda nevyhraje, protože je to takový pozitivní příklad. Nemůže to vyhrát, no. To musí vyhrát někdo, kdo je fakt jako loser, ona je vlastně spíš něco, z čeho by, co by se měli obdivovat.
Já myslím,
jako, že stejně jako publikum ve Bludáriích.
Jasně, ale myslím si i tak, že její příběh sem patří.
Určitě, patří sem, ale nevyhraje to.
Chudák Mary, prostě ani tohle jí nedopřeješ.
Tak jednou už první byla, veď.
Víš, mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. Nevykládej si to špatně, ale je to tak, máš oči koně.
Můj kandidát je úplně obyčejný Švec původem. Narodil se v roce 1849, takže teoreticky by se mohli s Mary. Mary potkat, i když on teda byl z Německa, jak napoví jeho pravdu prostě dojčméno Friedrich Wilhelm Voigt. Mm-hmm. Vyučil se Švecem, ale jeho hlavní příběh se odehrál 16. října 1906, kdy jako důstojník armády obsadil ještě s pár svýma mužema radnici v Kopníku, což je dneska předměstí Berlína, ale tenkrát to teda bylo nějaký samostatné městečko, než samozřejmě to pohltila aglomerace. Obsadil tu radnici s tím, že tam přišel prověřit z pronevěru obecních peněz, takže zabavil teda městskou pokladnu a odešel s ní. A v té pokladně byly 4 000 říšských marek.
Všechno legálně.
Všechno legálně, naprosto jako všechno mu vydali, nebyl s tím vůbec žádný problém. Než ti řeknu, jak ten příběh pokračuje, tak bych ti ráda o tom Wilhelmovi Friedrichu. Chceš mi říkat Wilhelm nebo Friedrich, co tě je takový sympatičtější? Friedříškovi, Bedříškovi.
Frýďa.
Řekla trochu něco víc, protože ono jako je to docela podstatný pro pochopení jeho dalšího příběhu. Mm-hmm. On se teda vyučil tím Švecem, ale jako bylo to asi pěkný kvítko, protože už ve 14. ho zabásli za krádež. A tak různě za různý zločinnosti, jako krádeže, padělání a tak, strávil celkem ve vězení dobrý čtvrtstoletí dohromady.
Tak to je slušný. Jako.
Naposledy v roce 1890, když se pokoušel páčidlem vyloupit soudní pokladnu, byl odsouzený k 15 letům vězení.
Tak mně je to jasný, protože on chtěl prostě krást a nevedlo se mu to nelegálně, tak si řekl, jak by ty pokladny získal tu legální cestou.
Nejseš daleko od pravdy. Ne? Potom, když ho propustili tady z toho vězení, tak se v něm mýlíš, protože on se rozhodl, že bude sekat latinu a vězeňský kaplan, na který ho tam udělal asi dojem, mu našel nějaký obuvnický místo, pracoval a všecko, akorát, že on chtěl bydlet v tom Kopníku, což bylo u toho Berlína, jenomže on měl zakázaný pobyt prostě v širším okolí Berlína, že kvůli tomu
kriminální činnosti.
A on místo, aby se teda odstěhoval někam jinam, tak si řekl, že to vyřeší jinak a v té době pracoval v nějaký továrně na boty, tam dal výpověď a řekl jim, že dostal dědictví v Oděse a že kvůli tomu musí odcestovat, aby si pro ty peníze došel. Ale ve skutečnosti si je teda rozhod opatřit úplně jiným způsobem.
Ale tak měl dobrý krytí, že to měl promyšlený.
Měl to teda maxi promyšlený, ti řeknu. Protože na to, že to byl takový nějaký Švec prťavec. Za prvý obešel půjčovny a sehnal si různý části důstojnický uniformy.
Různý části těla.
Ne, ale i na ty dneska dojdeme. Ale ne v tomto příběhu. Sehnal si různé části důstojnický uniform. Teď tu si jako oblíknul a potom normálně na ulici naverboval skupinu vojáků, který zrovna se u nějaký strážnice střídali. Takže jim řekl, přišel k vojenským lázním normálně v té uniformě a řekl jim befelem, že on je důstojník tady Friedrich a že je povolává do akce. Takže oni se za ním sešikovali a šli s ním. A takhle on ještě zašel na střelnici, tam taky povolal nějaký muže a celkem jich teda bylo asi 10 nebo 11. Řekl jim, že teda musí jet vlakem, protože není možný zrekvírovat motorová vozidla. Že to vlastně jaksi po bohatý akce nedovoluje. A byl na ně hodnej, protože jim na jedné zastávce koupil pivo a dokonce jim povolil koňak.
Ale.
No. A potom, když dorazili do toho kopníku, tak každý mu dal marku, aby si zašli na oběd.
No tak, ale to je še.
Načež jim oznámil, že teda jeho mise je to, že mají zatknout starostu a možná teda i nějakou další vrchnost. Vydali se pochodem prostě na Mašírovali k radnici, obsadili budovu, mají všechny východy, všecko. Jménem jeho veličenstva, starostu a účetního zavřeli v kanceláři. Normálně zapojil do akce místní četníky, který samozřejmě si všimli, že se v té budově něco děje a s moci svého úřadu, teda svěřenému mu jeho veličenstvem, jim řekl, ať zajistí klid a pořádek. A šéfovi toho policejního sboru řekl, ať jde na dovolenou, načež ten se sebral a šel do lázní. Protože si řekl, že je to super, že má teda den volna.
Tak proč ne, viď?
A šel se vykoupat.
Když mu to řekli, tak šel.
Mezitím, co on se teda jako napařoval někde v lázní. Tadyhle hejtman, bo prostě hejtman byla ta hodnost, tady ten falešný hejtman, přišel k pokladníkovi a řekl mu, že se musí zabavit peníze v městský pokladně. Takže oni po částech je museli vybrat na místní poště, prostě je házel do pytlů, který pak zapečetili a celkem teda zabavil v uvozovkách téměř 4 tisíce marek, což je v dnešní měně a nějak v přepočtu prostě na to, co se za to můžeš koupit, asi 26 tisíc eur. Na stvrzenku se podepsal ne svým jménem, ale příjmením svého posledního vězeňského dozorce, na kterém si vzpomněl a k tomu připojil zkrátku kapitán Smajlík. Prvního garda. A potom teda nakázal policajtům, ať toho starostu a účetní normálně drožkou, kterou si pronajali, odvezli někam na nějakou strážnici, kde ho mají držet, kde mají držet teda ve vězení. Přičemž ještě od nich vymámil čestné slovo, že cestou neutečou. A šel na poštu, kde se mu ještě podařilo zablokovat telefonní hovory do Berlína, aby si to teda všechno pojistil. Takže teprve, když tady ty chlapíci jako odešli a to vojsko odešlo z té radnice, tak teprve telegrafem se podařilo teda tím úředníkům, co tam zbyli, spojit s nějakým okresním správním úřadem a zjistit, že to celý byla jakoby habaďura. A tady Friedrich byl natolik nad věcí, tam už byl schromážděný dav, všecko, a on normálně, kdyby se nechumelilo, tak z té radnice odešel na nádraží, kde, píšou dobové kroniky, si nechal naservírovat sklenku světlého ležáku, kterou vyprázdnil jedním lokem.
To jsou nejlepší svědectví.
A normálně šel do Berlína domů a cestu uniformu hodil někde na pole. Trvalo 10 dní, než ho zatkli. Zatkli ho při snídani. A to proto, že jeho bývalý spoluvězeň, který věděl o jeho plánech, tak ho prásknul, protože policie slibovala odměnu ve výši 3 000 marek, takže téměř toho, co odnes tý pokladny. A milýho Friedricha odsoudili ke 4 letům vězení. Vlastně úplně není jasný ten motiv, proč on to udělal. Protože on samozřejmě chtěl nějaký peníze a tak, ale u toho soudu tvrdil, že mu šlo o to, že to bylo vlastně celý takový blahosklonný, že mu šlo o to, aby ukradl z té radnice pas, který by mu zajišťoval legální pobyt tam v tom okrsku.
Mm-hmm.
Jo, že by si ho sfalšoval, tak ho chtěl prostě ukrást. A že peníze vzal jenom proto, aby udržel v bezpečí. V rozporu s tím bylo, že vlastně jaksi, že tam nebude moc bejt v tom okrsku, se dozvěděl až po tom propuštění, když to tomu spoluvězni se s těma plánama jaksi svěřil už.
Ups.
Už předtím, když tam spolu seděli, že jo, za tím mřížema, takže tady v tom to trošku jako nesouhlasilo. Takže soud to teda označil za zcela nevěrohodný, ale zase jako polehčující okolnost bylo, že celá tato akce vlastně byla jeho snahou, že on měl prostě úsilí opravdu si vydělat poctivým živobytím, ale nešlo to, protože mu...
To systém neumožnil.
Mu to systém neumožnil, takže vlastně jakoby to byla polehčující okolnost. Nevím teda, proč mu neřekli, co teda odstěhoval někam jinam, jestli svět je širší než jenom kopník, jo, u Berlína.
Myslím, ale... že to taky věděl v roce 1800.
Mně se to Amerikrát, kolik toho cestovala. Ten případ se stal totální senzací, který zajímal lidi z celého světa. Začal se mu přezdívat hejtman z kopníku, což je teda nějaká přezdívka, pod kterou on je všeobecně známý nebo byl. Státní orgány na to reagovali tak, že řekli úředníkům, aby příště nespolehli jenom na tu uniformu, ale že by bylo dobré, aby si vyžadali ještě nějaký další vhodný důkazy. Až za něma někdo přijde, řekne jim zase, že něco mají obsadit nebo vzít nějaký peníze. Všem to přišlo srandovní, že jim to přišlo jako totální důkaz slepý poslušnosti vůči uniformám. Ještě v tom Německu, který si na to jako fakt...
Zakládaj.
Samozřejmě se to doneslo i k císařovi, který teda podle nějaký legendy, když to slyšel, tak se hrozně smál. To mě jako překvapilo. A označil tady Friedricha za geniálního chlápka a dal mu milost.
Ne.
Takže on byl vlastně po necelých 2 letech propuštěný. Už když odcházel z toho vězení, tak už na něj, že když už tam byl, tak věčně chodili žádosti o rozhovor s ním, o nějaký exkluzivní práva na zveřejnění jeho příběhu. Prostě byl totální celebrita. Už když vycházel z vězení, tak hned ten den natočil gramofonovou nahrávku, za kterou dostal 200 marek.
Já myslím, Grammy.
To bylo zajímavé. Pochopil, že to je něco, na čem se dá samozřejmě vydělat. Takže od té doby za tučný peníze objížděl různé besedy, autogramiády, všecko možné, kde vyprávěl svůj příběh. Byl o to takový zájem, že dokonce policie musela prostě rozhánět davy, který to chtěli slyšet. Dokonce mu v Berlíně odhalili voskovou figurínu v muzeu voskových figurín. A pak se později po smrti dočkal i figuríny v muzeu Madame Tussauds. Londýně, nevím, jestli tam je doteď. A co mi přijde úplně fakt jako dobrý, že přehrával ty scénky, že jo, z toho obsazení, že si oblík uniformu a tam to hrál a dokonce to s ním chodili hrát ty jakože falešní vojáci, nebo vlastně skuteční vojáci, který jasně. Tenkrát zblbnul, tak s ním takhle chodili vlastně přehrávat to, že z nich udělal úplný blbý, jo. Nicméně pro něj furt platilo, že se musí hlásit, že jo? Protože furt byl propuštěný zločinec, i když celebrita a toho nebavilo, takže se rozhodl, že se odstěhuje do Lucemburska.
Ta sláva už ho obtěžovala.
Tam pracoval jako švec a číšník, ale už měl docela nahrabáno, takže byl dokonce jeden z prvních majitelů automobilu. V němž občas jezdil na výlety se svou paní domácí a jejími dětmi. Koupil si barák a to všecko.
Pantovárníček.
Teda jenom, že pak nastala první světová válka. Lucembursko obsadili Němci a on byl teda taky vyslýchán. A ten poručík, co ho vyslýchal, si napsal do deníku: zůstává mi záhadou, jak tento ubožák dokázal otřást celým Pruskem. Zemřel teda v tom Lucembursku, bylo mu 72 let, zemřel v bídě.
Jo, no,
protože kvůli válce, inflaci a tak dále, prostě přišel o všecko, yes. Co nějak tak jako získal. A nějak se tak na něj trošku jakoby zapomnělo, ale pak o něm začaly vznikat divadla, filmy, všecko možný. Petr Nárožný ho hrál v divadle, já nevím co. A jenom taková pikoška mi přijde, že teda údajně, když ten pohřební průvod odcházel v tom Lucembursku teda na hřbitov, kde by měl ležet doteď, protože Lucembursko později odmítlo Německu vydat ostatky. Takže prý tady ten průvod potkal nějaký vojáky. Ty se ptali, co se děje a oni odpověděli, zemřel hejtman z kopníku. Ten velitel teda v domnění, že to je skutečně nějaký opravdu důstojník, tak nařídil svým mužům, aby s vojenskou poctou teda doprovodili ho až na ten hřbitov. No, je to možná legenda, ale vlastně taková roztomiloučka. No.
Jo. Vlastně bych se vůbec nedívala, kdyby se tohle odehrálo u nás někde.
Takže on jako vlastně svým způsobem není tragéd, že? Tragéd jsou ty na té radnici.
No, on prostě splňuje takový ten, o čem se tady často bavíme, prostě fake it till you make it.
Jo, přesně. A ještě podobně jako Mary připomíná svoji roli ze záhrobí, protože před tou radnicí dneška stojí jeho socha v té uniformě. Takže oni pokaždý, když ty úředníci jdou do práce, tak samozřejmě už je dávno jiný. Ale vidí, že si z nich může kdykoliv tak někdo
jako
udělat srandu.
Tak je to jako připomínka jejich jako vlastní blbosti. No. Že? To byl takový roztomilý příběh.
Zajímá tě v této souvislosti něco, jako myslíš, že to může vyhrát?
No, vzhledem k tomu, že vím, jaký nás ještě čekají kandidáti, tak si myslím, že Friedrich
Wilhelm Friedrich?
Ano, skončí na předposledním místě, ale jde mě o to, že já si pamatuju, jak jsme tady měli v minulosti nějakého toho tragéda, který se pokoušel zabít toho, ne, Rašina, Kramář?
Jo, jo, ten atentátník na Kramáře.
Na Kramáře, myslím.
Na Kramáře, dvakrát se, a pak se pokusil sám zabít.
Jo, pak se pokusil taky sám zabít, nic mu nevyšlo.
No, ani atentát, ani sebevražda.
Ale vlastně u tohle to Friedricha je mi sympatický toho, že vlastně na tom viděl takový prachy a ještě samotný císař teda nebo panovník mu teda řekl, jak je to brilantní kousek a přestože měl už de facto nějaký ten kriminální zářez, jo, že kdyby to udělal jen tak z plezíru, prostě najednou měl, předtím by byl svatoušek, tak jako chápu, že někdo přimouří oči, ale když tady čtvrtstoletí strávil v bání předtím, a pak mu řeknou, že to je roztomilý vtípek, tak to si jako myslel, že tím Friedrich skončil. Jsem přesvědčená, že kdyby prostě nepřišli tady oficíři a všechno mu to nezařízli, tak si myslím, že by tady o hejtmanovi se ještě teda slyšelo.
Jako nominuju na tragéda tady jeho, ale vlastně ty chudáci jsou ty, prostě že takhle slepě něčemu uvěřili, ale je to těžký, protože ta uniforma funguje, že?
Je to tak, já bych poslechla taky, já bych to ani nespochybňovala.
No
ne?
Já, když jde kolem mě jenom policej, tak já okamžitě už z dálky volám, přiznávám se. Jako, já to mám takhle, takže...
Tak když projíždím kolem policejního auta, tak se opotím vždycky v autě.
A omylem přijedeš plnou čáru, protože neudržíš volant, no, takže... Ano, jako naprosto to
chápu. Naprosto jim rozumím.
No a příště takže... ještě zastaví, že jo, tak jim řekni, víte, kdo já jsem hejtman.
Z Kopníka nebo odkud.
Kopníku. Nebo...
Kopníka.
Kopníku, no. Zkus, můžeš použít tenhle grif, no.
Netvařte se tak blbě!
Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
To, čeho jste se dopustil, svědčí o tom, že máte všech pět pohromadě.
Dobrý, tak teď. Ještě, že už se má konce.
Dobrý, no, tak já tady vyprávím prostě příběh, už jsem na začátku a ty jsi neměla spuštěný nahrávání, takže chci sem hodit příběh Mary číslo 2. Mary Malone, neplést, tedy ještě jednou to řeknu, s komiksovou hrdinkou, nebo hrdinkou, záporačkou Tifová Mary z Marvelu, protože naší Mary Malone se také přizdívala Tifová Mary. A neplést ani se zpěvačkou Mary Malone.
Ano, takže všechno tohle není. A co teda je?
Tak Mary Malone se teda narodila v roce 1869, takže jsme pořád prostě tady v 19. století v Irsku. A už zřejmě se teda narodila s Tifem, protože její máma byla těhotná.
Byla Tifová Jerry nebo něco takového.
Byla nakažená Tifem, když byla těhotná, jsem nemohla přijít na to slovo nakažená. A jelikož naším celým příběhem prostupuje tyfus, což už ta přezdívka trošku napovídá, tak já jsem o tyfu třeba nevěděla, že ta diagnóza mnohdy není odhalitelná. Nebo s tím můžeš žít, že jako to není o tom, že dostaneš tyfus a umřeš třeba do 14 dnů.
Jako máš spoustu, jako třeba za covidu, ne? Máš spoustu lidí, kteří jsou...
Přenašeč.
Že seš nosič a přitom o tom nemusíš vůbec vědět.
No a to naše milá Mary byla právě. Mary teda z Irska emigrovala do Spojených států, kde žila se svojí tetou a se strejdou a pracovala tam jako nějaká služka. No a pak se vyučila kuchařkou.
Jako málo kdy máme příběh nějakých baronek třeba, pokud nejsou falešný, že?
Takže ona pracovala v New Yorku pro nějakých 8 rodin, takže dělala tam kuchařku. No tak co se asi stane, když jsi nakažená tyfem a
hrabeš do žrádla.
Tak překvapivě se prostě stalo, že 7 z těch rodin nějakým způsobem se u nich objevil tyfus.
A počkej, ještě mi jenom připomeň, protože já taky jsem teda tyfu moc nezažila. Jak ono se to projevuje? To jsou nějaké hnačky, horečky, umřeš?
No je to způsobený bakterií salmonella, takže se to projevuje tak, že prostě bleješ, máš hnačku.
Rychlé běhání.
Horečky, zimnici, bolest hlavy, bolest svalů, nechutenství a tak dále. A ještě prostě ti může vyskákat jako takový boláky nebo pupínky nebo nevím co. Takže podle mě jako zjistit na to, že to je tyfus, tak takhle by zní každá druhá jako nemoc. Že jo?
Tak a, to je jenom ani kocovina tohle.
No, no, přesně. A ona to ani o sobě nevěděla, že ten tyfus má. A ještě ona potom teda později jako řekla během nějakého vyšetřování, že si vlastně skoro jako nikdy nemé ruce, což ale tenkrát nebylo moc divný, tak jsem si jenom říkala, no covid na tebe, hele, to by viděla, jak se mejou ruce v roce 2022. Každopádně teda...
Ale už ne 2023.
Ne, to už
jsme se vrátili do normálu.
Ale co jí jako mi přijde takový docela zvláštní, že jí nepřišlo divný, že prostě teda pracovala pro tolik rodin a některý ty členové ty rodiny teda opravdu měly horečky a průjmy a tohle. Ona pak šla pracovat i k nějakým právníkům a tam vlastně bylo to jako úplně stejný, že 7 z 8 lidí prostě byly nemocný z té domácnosti, tak ona si řekla, no to je teda hrůza, jak jsou ty lidi nemocný, to je teda hnus, já prostě jedu pryč. Ona vždycky jako přesídla po té, co někam přijela, všechny tam teda nakazila a zase prostě jako odjela, protože si asi řekla, že tady v takovémhle toxickém prostředí nebudu žít.
To je super.
No a jednoho dne přesídlila do domácnosti, kde mimo jiné pracovala i v prádelně, nebo prostě jako ta služka, že jo, tak měla na starosti prádlo. A nevařila teda, ale i tak...
Ale aspoň si měla ruce nedobrovolně teda.
No, ale i tak prostě tam nějaký lidi nakazila a zrovna ona, ty lidi skončili v nemocnici. A byl to opravdu ojedinělý případ tyfu v té době, tam v té oblasti. Tím doktorům to jakoby přišlo vlastně jako divný, že se najednou tam ten tyfus teda objevil, takže začali právě vyšetřovat domácnost, tady, kde teda ona dělala, že jo, tu pradlenu a oni si mysleli, že to rozšířila nějaká jiná její kolegyně nebo něco takovýhle, no?
Chuděra.
No, ale ta kolegyně se nakazala taky a zemřela brzo, takže si vlastně jako mysleli, že ona byla ta, která to rozšířila a prostě zemřela. No tak co?
Tak o mrtvých tak, jenom
vodům dál. Takže v roce 1906 prostě přijela práci na Long Islandu. Zrovna shodou okolností pracovala pro nějakého docela bohatého bankéře.
A co se nestalo?
No prostě bylo to prakticky stejný scénář. Tentokrát jako 6 z 11 lidí z té rodiny teda chytlo tyfus. Na Long Islandu i tenkrát ta nemoc byla velice vzácná. Doktoři, kteří to začali, že prostě jak nějak jako potom pátrat, prostě najali nějaký nezávislý experty, aby přišli na ten zdroj té infekce. No a takže oni si mysleli, že to je z nějakých zanesených trubek, že jo, třeba z potrubí, nebo nenapadlo je, že...
Co si říkali, to jsou teda pěkný prasata, když tohle chytli, že asi nemají ruce.
No a všechno bylo negativní na tyfus, no. A jeden z těch nezávislých vyšetřovatelů, George Soper.
Konečně žádný Gumprc.
Ne, o kterém ještě bude řeč. Aha. Takže tady milý George, který to vyšetřoval, tak byl prostě hrozně odhodlaný, že přijde na to, co to jako způsobilo, a když zjistil, že teda ty výsledky z té vody byly negativní, tak teda zjistil, že tam je nějaká teda ta irská kuchařka, která seděla už do nějakého popisu, který mu jako dali, byla už přítomná při takovýchhle nějakých tyfových, jak se tomu...
Epidemiích
a tak. No a ona po každý zvedla kotvy, že jo? Takže on jí docela dlouhou dobu míjel. A úplně nepřekvapivě samozřejmě nikomu neříkala, kam míří.
Takže to nebylo vyšetřování v té úplně poslední rodiny, respektive ona mezi tím už od ní odešla.
Ona mezi tím odjela, jo, že jo. Podařilo se mu jí vypátrat někde v nějakém penthouse na Park Avenue. Obvinili teda z toho, že šíří ten tyfus. Se mi líbí, že ten George řekl, že se snažil být diplomatický, jak nejvíc šlo. Takže jí to tak strašlivě jako nasralo, že mu vyhrožovala s takovou tu napichovací vidlí, se kterou přebírá pečení. A on po ní chtěl, aby mu dala nějaký vzorky, že jo? A
to jsem to zjí snad měla říct, to je, kdybych tě po něco přidal na Facebook. Asi úplně stejně nesmyslný.
Ty vzorky on mu samozřejmě odmítla dát a on začal pátrat prostě nějaký historii její zaměstnání, že jo, kde teda pracovala 5 let a zjistil teda, že pracovala jako kuchařka a prostě celou tu její historii pomalu se dozvídal.
Když se za ní táhne ale i náhrobku.
Tak a ona dokonce měla tady v penthouse na Park Avenue, tak měla i boyfrienda a on se teda ten George s ním setkal a prostě pokoušel se ho přesvědčit, aby on tu Mary přesvědčil, aby dala vzorky moči a stolice na analýzu. Tak jsem si říkala, že bych chtěla být u toho přesvědčování. Teda. Milá Mary samozřejmě řekla, že nebude spolupracovat a že řekla, že ten tyfus prostě vypuknul vždycky proto, že byla kontaminovaná voda nebo jídlo. Ona opravdu jako odmítala si přiznat, že by s tím měla co dočinění. Jo. No jenom, že ten milý George upozornil na to New York City zdravotní department, jako zdravotní oddělení. Prostě tak, že dejme tomu nějaký jako úřady, kterým dodal důkazy, že prostě ta Mary za sebou nechává tady takovouhle čáru.
Krvavá.
A oni ji teda zatkli na veřejnosti jako hrozbu, prostě zdravotní jako hrozbu.
Že to pro ně sobě hrozný, že ona pro ně vůbec furt nechápala.
No a
o co jde museli, a najednou tě zatknou.
No a oni museli narvat, do ambulance jí museli narvat 5 chlapů, jo. A dokonce jí museli přivázat, protože ona prostě absolutně odmítala.
Doufám, že tam máš pak někde fotky, že by mě zajímalo teda, jestli je to nějaká zápasnice.
Převezli do nemocnice, kde jí taky prostě museli přivázat, protože ona by prostě jinak jako zdrhla.
A hlavně věděla, co jí čeká, odběr jakých vzorků.
No a dali jí do karantény, kde teda tam nechali samotnou v té koupelně, takže pak se ty vzorky teda mohly odebrat a zjistilo se, že teda nejspíš ten tyfus, že ho měla ve žlučníku.
Aha, to je na nějakém konkrétním místě.
Že ta infekce pramenila z toho žlučníku, takže proto to měla jako...
Zdravíme všech naše posluchače s medicínským vzděláním.
Ta infekce sídlala ve žlučníku. Mm-hmm. Oni teda jí řekli, že karanténa.
To nejde vyoperovat žlučník.
To šlo, ale to ona odmítla, protože ta procedura byla docela, měla velkou vysokou úmrtnost.
No vlastně, já jsem zapomněla, že je rok 19 něco.
Takže jako. Se jí do toho nechtělo a hlavně ona furt jako odmítala.
No, ani nic nebylo.
Přesně, prostě jí proti její vůli jako zavřeli a teď jí tady drží v nějaký karanténě a chtějí jako ještě vyrvat žlučník, tak to vůbec, že?
No je to strašně, jsi zdravá a oni ti tvrdí, že nejsi. Znám to spíš v obrázce, něco, jako něco tě je, oni ti nevěří.
A oni jako si jí pokusili, že hele, tak můžeš pracovat jako něco jiného, ne jako kuchařka, tohle je zdravotní hazard. A ona ne, že za kuchařku jsou ty nejlepší prachy a prostě nebude pracovat jako nic jiného.
Počkej, takže oni by jí klidně pustili s tím, kdyby šla dělat třeba zahradnice?
Jo. Protože nepřichází do kontaktu prostě s biověcma, s jídlem.
Ale i tak tě může někde nakazit.
A jako to odmítala stejně, takže to bylo jedno, že jo. No a ona teda, protože samozřejmě se jí to nelíbilo, takže poslala různý stížnosti, že jo, ona sama poslala nějaký vzorky do nějaký nezávislý laboratoře, který se vrátil jako negativní na tyfus, kde je vzala si od nějakého kamaráda, nebo nevím. Takže po 2 letech a 11 měsících, což je docela drsný, ty její karantény, jí prostě, čili skoro po 3 letech.
Tak to už by bylo úplně na prášky.
Se teda rozhodli, že teda karanténa už jako ne, že teda pustěj, pokud teda ona bude souhlasit, že nebude pracovat jako kuchařka.
Tak po tomhle době bych souhlasila úplně se vším.
No a ona teda řekla, že jo, že jasně, já vám to slibuju, že už to nebudu dělat. No a takže prostě ji pustili. No a ona ku podivu dostávala práci právě jako ta pradlena, jo, což mi přijde fascinující, abych asi někoho takovýhleho se bála trošku zaměstnat.
A tak ty to nevíš, nebo to věděli ty lidi?
Asi to nevíš, no. Každopádně prostě pradlena dostávala jenom jak $20 za měsíc a nepadeš. Po čase, kdy ona si ještě zranila ruku, si jí tam dostala infekce, tak nemohla pořádně pracovat 5 roku, tak o to víc.
A kdo by se bála jít, asi vůbec nedivím.
Přesně. Potřebovala ty prachy, takže začala znova pracovat jako to kuchařka.
To je super. Nejenom, že roznášela tyfus, ale ještě jí hnisala ruka. A do toho ti vařila tamhle nějaký bešamely. Tak to je opravdu...
No a protože ta historie se vždycky opakovala, ten George, náš sopr, který teda celou dobu prostě jí se snažil mít nějak v merku, tak prostě byl jako neschopný jí vypátrat, protože ona ty práce měla hrozně často, ale když si tím pádem vemeš, na kolika ona místech to roznesla, to mi přijde úplně brutus. Aby toho nebylo málo, tak milá Mary si řekla, že je čas začít pracovat v nemocnici, v ženské nemocnici. Takže tam nakazala asi 25 lidí, tím prostě totálně jako infikovala, z toho prostě nějaký i umřeli. A jeden z těch primářů tam teda zavolal tomu Georgeovi a...
Který teda měl evidentně na pober úplně všecko. Teda.
No tak on byl nějaký nezávislý vyšetřovatel ohledně...
Tyfových epidemii.
Tyfový ten. A informoval ho o tomhle případu, no a on se takhle k té Mary dostal, že ji vlastně poznal. Takže jí zabásli po druhý a znova jí vsadili teda do karantény. Typni si, jak dlouho tam byla, no.
Chce další 3 roky? 4?
Přidej 20.
24 let?
23 let, víc než
23 let. 23 let v karanténě.
Dostala aspoň privátní takový nějaký pokojík.
Jak řekneš najíst? Počkej, ona byla vevnitř celou dobu.
Jo, jo. měla nějaký vycházky, jo, že třeba mohla prostě...
Jasně, metr krát metr zahrádka
venku. Třeba na výlet, že mohla, víš, nebo tak.
To jde, teď to je omezování osobní svobody, ne? Nebo
ty vadit byla jako, jako, co ty lidi všechny, ty tě nakazali, to byl prostě veřejný ten.
Já vím, to byla chodící vražedná zbraň.
No.
Přece to nebylo nějaký jiný řešení, než ji izolovat. Měla na výběr dvě operace, možnosti. Asi, no. Buď ti vyndáme žlučník, kde je, já nevím, co pade napade, že přežiješ, anebo budeš tady zavřená.
Teď ona prostě nevěřila tomu, že s ní je něco špatně, že jo?
Že ji tam proti její vůli drželi.
No, jako asi nebyla z toho úplně nadšená, ale ona byla celý život docela dost chudá, tak vlastně teď jako měla teplý místo.
Tak jsi, jo, to je prostě jo, podobný, to je pravda.
Jako vězení, že...
Oni jí převlíkli postel, dostala něco k jídlu.
Všechno jako za ní vyřešili, že a ona de facto mohla mít pohodičku.
No, až na to, že teda, co si užila holka. A byla to v nějaké nemocnici, nebo to nevíš?
Jo, 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 byla právě v nemocnici a pak tam byla i jako zaměstnaná v laboratoři, že prostě
na ní něco zkoušeli.
Nějaký baňky nebo tak něco.
Pokusný králík.
Takže tam prostě strávila v téhle nemocnici prostě zbytek svého života. Ku podivu teda nezemřela na tyfus, ale utrpěla mrtvici v roce 32.
Mm-hmm.
Toho se už úplně nikdy nevzpamatovala. Mm. Půlka těla byla, že jo, paralyzovaná a ještě navíc teda dostala zápal plic, což už jí teda úplně položilo, takže vlastně umřela, jí bylo 69. Každopádně ona opravdu až do poslední chvíle, nebo ona prostě tomu jako odmítala uvěřit,
no.
A i když na to byly důkazy a všechno, tak já ani. Jako,
tak prostě, že jí nic nebylo, prostě, nevidíš to.
Tady prsata, máte tady
nemá
bordel.
To, nemá to nožičky, tak...
A to jsem ti právě, teď jsem ti chtěla ukázat tu její fotku, protože vlastně ty fotky, které tady jsou z těch nemocnic, tak ona vždycky vypadá úplně brutálně na straně. Prostě ten její pohled, kdyby mohl zabíjet, tak je všechny prostě tady tuhle fotku, kde prostě totálně nejvíc oprus naštvaná, jo, všechno.
Divíš se.
A teď on vyšel článek, podívej, tady prostě ty tyfová Mary, jo.
Nejlepší, že tyfová Mary je vyobrazená jako taková hospodinka. Já jsem si vůbec nevšimla, že v tom
detailu. Tak ona byla, že jo?
No, ale že to je taková přesně tady z malůvek s tu zástěrkou a pak najednou jsem si nešlo to rendlíku sype malé lepky.
Jo, no. Takže proč je mou tragédku asi netřeba vysvětlovat?
Ne, jako to je horká kandidátka.
Něco na té Mary.
Něco na té Mary je.
Ten test jsme udělali, tak nás můžeš pustit ven?
Nemůžu vás pustit.
Proč ne?
Protože mi to král bramborových lidí nedovolí. Prosil jsem ho. Klekl jsem si na kolena. A plakal. Chce vás držet tady. Držet vás tady 10 let.
Já se omlouvám už dopředu všem, kteří mají třeba nějakou fobii ze zdravotnictví nebo co, protože nevím, jak je to možný, ale tenhle díl je hodně tady z toho oboru, jo. A ještě navíc moje poslední adeptka se jmenuje... A nepleťte si to, Mary Toftová.
Takže Mary číslo 3.
Ano, a není to Mary Tyfová, ale Mary Toftová. Upozorňuji, že to je příběh jenom pro silné povahy.
Jo, tak to se těším.
Který může směle konkurovat podle mého názoru zatím našemu nejtragičtějšímu tragédovi a to je doktor Kozlý žláz. S kterým jsi přišla ty a jehož příběh si doporučuji poslechnout, myslím, v minulém tragédovi. Mm-hmm. Tak tady Mary byla opět z velmi chudé rodiny, z anglického venkova. Narodila se 1701, takže je z nich nejmladší, ne, nejstarší. Mm-hmm. Jak to tak jako chodí tady v té době, prostě neměla moc možností. Klasika, vdala se za nějakého Joshu, soukynického tovaryše, měli spolu 3 děti. A v roce 1726, jí teda bylo zhruba nějak kolem 26, tak otěhotněla.
Mm-hmm.
Později o ní vyšel ve Weekly Journal tento článek. Z Guildfordu přichází podivná, ale dobře doložená zpráva. Chudá žena nedaleko tohoto města asi před měsícem porodila u pana Johna Howarda, významného chirurga a porodní báby, nebo prostě, nevím, jak se to řekne v mužském rodě. Porodila stvoření podobné králíkovi. Jehož srdce a plíce rostly mimo jeho břicho. A to asi 14 dní poté, co už porodila jiného králíka. Za několik dní další 4, v pátek, v sobotu, v neděli celkem 9 králíků. Všichni zemřeli při porodu.
Co je za halus?
Prostě tady Mary Toftová se proslavila tím, že rodila králíky.
Co je za blbost?
Přesně to je otázka, která znepokojovala i lékařský svět.
Neříkej mu, že z ní udělala nějakou čarodějnici nebo takovýhleho něco.
Ona to vysvětlovala tím, že když byla těhotná a pracovala na poli, kde teda zřejmě pracovala furt, tak jí vylékal králík. A ona se za ním rozeběhla ještě s nějakou další ženou, snažila se ho chytit, ale nedokázala. A ještě tý noci se jí zdálo, že je na tom poli se dvěma králíky na klíně a probudila se tím, že měla hrozně silnou touhu jíst králíky. Prostě začala toužit po králíku.
Že moc králíků v jednom příběhu.
Já jsem je pak
prokletí
přestala...
králíkodlak.
Já jsem je pak přestala počítat. No. Ale prostě jde o to, že ona to zdůvodňovala tím. Viděla králíka, který si nemohla dopřát a ta touha byla tak silná, že to ovlivnilo tu její... Jako...
fyziologii.
No, protože ono to trošku právě souvisí, jak jsme se bavili o těch freak show, jo. Mm-hmm. Jedna jako z teorií, který se tenkrát věřilo, bylo to, že silná emoce může ovlivnit podobu toho dítěte. Takže třeba sloní muž, že jo, což je taky nějaká normálně nemoc, takový to víš, co myslím, tak ten sám ve své autobiografii ještě na konci 19. století napsal, že vypadá jako slon, protože jeho matka se lekla slona, když byla těhotná.
Tohle mi na tom přijde to nejtragičtější, co jsem tady slyšela.
Takže normálně to byla oficiální zdravotní lékařská teorie, nevím, jestli všech lékařů, ale prostě existovala, že třeba samozřejmě za všechno může matka, to je za všechno můžou rodiče, že třeba říkali, ale ten můj syn je takový vysoký, protože se mi zdálo o žirafy, nebo viděla jsem v cirkusu gremliny, nebo jak se jmenovaly ty tvoji, takovýhle věci. Jo. Takže absolutně to byla věrohodná teorie, že prostě jí se zdálo o králíkách, tím pádem se jí dítě proměnilo v králíky.
Dobře.
Ona když teda začala rodit, zavolali sousedku, která jí měla pomoct, no a ta viděla tohle, že z ní padají ty králíčata, takže zavolala doktora místního.
Vymítače.
Toho Johna Howarda, ne, to byl prostě normálně nějaký chirurg a zároveň teda porodník, prostě k čemu ho zrovna potřebovali, možná i přes tyv nějaký odborník, aby teda se na to přišel podívat. No a ten tam jako přišel, vyšetřil jí a normálně tomu uvěřil. Prostě neskladal žádný důvod, proč by nemohla Mary rodit králíky. Kromě králíků v ní našel ještě, zaspěte si, když tak uši, ještě přímo před ním porodila 3 nohy můrovaté kočky a vnitřnosti z páteří úhoře.
Já se omlouvám, ale vůbec to nemůžu kvantovat, protože prostě nemůžu uvěřit vůbec.
A řekla, že kočičí nohy se v ní objevily, protože...
Se jí zdálo o kočce.
Ale kterou měla ráda a v noci spala v její posteli. To se otisklo do těch kočičích... Bratrstva kočičích pracky. Ty byly taky 3. Bohou, štětináča bydlo. A bydlo byl velký, protože jeho matka viděla žirafu a všechno to do sebe zapadá. Howard z toho byl natolik jako konsternovaný, že okamžitě začal psát na všechny strany jiným lékařům, že tady se děje něco opravdu mimořádného.
Tak já jsem se řekla, že tu chuderu dají na hranici, že si to vykonstruovali a oni naopak z toho udělali zázrak.
Podle mě ty lidi se někdy nechají strhnout tím, jako chápu, že to je nevysvětlitelný, ale pro Krista není to blesk a není 13. století. Takže,
no dobrý, tak je jenom 18.
Jako člověk vždycky je rád u něčeho jedinečného, co objevilo, tak Howard se nechal tady tu myšlenku strhnout.
Ale přece museli teda doložit ty králčí...
No nejvíc, nejlepší na tom je, že nebyl jediný. Dokonce se o to začala zajímat královská rodina. Protože jim přišlo zajímavý, že něco takhle zajímavého je v jejich království. Takže tam vyslali švýcarského chirurga, který tam byl prostě... To jedno byl ze Švýcara, ale sloužil jim prostě chirurga, Nathaniel Saint-André, prostě André mu budu říkat, aby se prostě na to nějak podívala nějaká kapacita, jo. Toftovou vyšetřil... A ona během několika hodin porodila dalšího králíka. To prostě jak na běžícím pásu, ti říkám. No a on teda ten Andrej, když se ten králík narodil, teda mrtvej, že jo, tak aby to ověřil, tak jestli ten králík dýchal vzduch, tak nějak jeho plíce prostě ponořil do vody a když plavou, tak to znamená, že teda, no prostě dospěl k závěru, že opravdu ty králíci byli v její děloze.
Až to je nechutný.
No. Je, ale ne tolik jako doktor Kozlý žláz. No ty dva se měly setkat.
No, mně to teda přijde možná nechutnější.
Varovala jsem tě. Král tam poslal dalšího doktora. jmenuje se Allers. Tomu bylo divného, že Toftová nejeví žádné známky těhotenství, přesto rodí králíky, prostě tam seká jako Baťa cvičky. Ten první teda projevil nějaký skepticismus, že to možná jako není úplně tak, jak se zdá. Nicméně teda se rozhodl, že bude předstírat, že tomu věří, aby spíš teda na ten podvod přišel. A domluvil se, že tu Toftovou, tu Mary, teda odvezou do Londýna na nějaký pořádný vyšetření. Kde teda sebou vzal i vzorky králíku, nebo jestli jsem se s tím narodil, nevím, úplně jsem to přestala nějak si dělat čárky. Analyzoval jejich trus, asi mu teda dobrovolně dali vzorky na rozdíl od tvý Mary. Tak zjistil, že v nich jsou kousky slámy, obilí a nějakýho, já nevím, nějakýho listí, takže prostě bylo jasný, že tohodle oni se v děloze napást nemohli. Promiň, chtěla jsi něco říct?
Ne, nic, já...
Zastříhala si ušima?
Já jenom neuvětný, co mám říct.
Mezitím příběh samozřejmě se dostal do novin, takže celonárodní senzace opět. Jasně. Všichni se o to zajímali, oblíhali teda tu nemocnici, nebo kde ona byla internovaná a sjížděli se tam různí lékaři, protože všichni chtěli vidět. Jak tady psal jeden z těch doktorů, nebo někdo svému příteli, že každý ve městě muži i ženy se na ní byli podívat a sahali na ní.
Tohle je
tvrdili,
fake,
že zvuky a dunění v jejím břiše jsou něco ohromného. Významní lékaři, chirurgové, porodní báby v Londýně jsou tam ve dne v noci, aby sledovali, jak porodí.
To je odporný.
Ona opravdu teda měla několik porodních bolestí, ale už z ní nic nevypadlo, no bodejť, jako. Vlastně pak pomalu vyšel najevo ten podvod, protože jednak nějaký ten vyšetřovatel zjistil, že manžel tý Toftový, jak se sama předpokládala Joshua, už měsíc nakupuje nějak hrozně moc mladých králíků.
O, vážně. Já už začala věřit tomu, že je opravdu porodila.
Plus byl vyslíchaný vrátný, jak se ukázalo, ho podplatila švagrová tý Mary, aby propašoval k ní do pokoje, jako do pokoje tý Mary králíka. Ta teda, ta švagrová tu taky vyslechla, ta tvrdila, že prostě se chtěli najíst, jako co, že chtěla udělat k obědu králíka na smetaně, takže o co jako jde. No a oni ji furt vyslíchali, až když jí teda řekli, že budou muset udělat operaci, která je hodně bolestivá, aby zjistili, jestli náhodou není jak jinak jiný ženy, tak ona teda ze sebe vysypala, že to celý je samozřejmě podvod.
Překvapivě. Já jsem se tě chtěla ptát, jak to snášela ona psychicky, tak teď už mílí to není teda.
Prostě je napadlo nějak jako v době to těhotenství, který se nějak nevyvedlo, že by bylo možné si takhle přivydělat. Nějaká potulná věštkyně nebo někdo, takže bacha lidi nevěřte, to je jak dneska zase, jo. Jí teda poradila, že si ty králíky má do sebe nějak, ona tam samozřejmě nedávala asi celý králíčata jako nějaký kus, nějak to hezky naaranžovala. A že jí prej takovýhle způsob zajistí, cituju, že nikdy nebude mít nouzi, dokud bude žít. A že to právě nahrávalo tomu, že to bylo v tom čase, kdy jeli různý ty freak show, že jo, obludáry. A jim přišlo dobrý, že když lidi se přesně jsou ochotní za peníze se chodit dívat na novou svatou ženu, protože tenkrát nebyla známá depilace, tak proč by se nechodili dívat na ženu, která bude rodit králíky, jak na běžícím páse. Nicméně u soudu teda pak už neřekla vůbec nic, jako předtím u těch výslechů tvrdila, že do toho za tom, že švagrová vrátne, já nevím, co všecko, pak už mlčela. Pokud je od toho doktora, toho prvního z té vesnice, toho Johna Howarda, tak tomu teda uložili pokutu. Docela v přepočtu na dnešní 126 000 liber.
To je docela slušný.
Takže jako to není úplně málo. A ten se teda vrátil zpátky někam do toho městečka a pokračoval v praxi.
Tak musel splácet, takže...
No a co myslíš, že se stalo s Mary Toftovou?
Rodila další králíky nebo jiný zvířata?
No jako já už jsem ho taky malem porodila. Tu propustili, protože...
Byla obětí spiknutí.
To ne, ale oni nevěděli, z čeho jí mají vlastně obvinit. Ona vlastně nic neprovedla, že?
Ona jenom porodila.
Přesně, to jako...
Není o sobě zločin.
Nic s tím nezískala. Navíc je tam ještě jedna věc, že udělala blbce, to má trošku společně s hejtmanem z Kopníku, udělala blbce i z královské rodiny, takže oni to možná pozdě už.
Jo, že z toho jasně, nechtěli to úplně
ještě se v tom víc patlat, protože už takhle ona znemožnila jednoho z doktorů, který tam poslali, že jo, ta královská rodina. Mimochodem, to byl takový jako vedlejší důsledek toho, že lékaři vypadali jak blbci.
Tak že... oni trochu byli blbci, jestli jim to skočili. Že...
A tomu Andrému, vlastně tomu královskému chirurgovi, který ho tam poslali jako prvního, tak tomu to úplně zničilo kariéru. Vyhodili ho samozřejmě od krále.
Tak proměnil, jako byl dement.
A on potom se snažil nějak ospravedlnit, jako jeden z mnoha různých chirurgů o tom napsal knihu, to je stejný dneska, kde se to snažil nějak vysvětlit. Nicméně stejně rodině zemřel jak někde v chudobinci. Mm. Takže ten na tom byl úplně nejhůř. Tady Mary, ta se teda vrátila zpátky do té díry, odkud vzešla.
Králičí nory?
Víc jako se o ní moc jako neví, kromě toho, že jednak vévoda z Richmondu, který měl rezidenci tam někde u té vsi, tak ji občas ukazoval na večeřích pro zvědavost svých hostů.
To je to, co porodila králíky.
No, přesně tak. Za nějaký asi poplatek řekl Mary, no trošku jak tvoje Mary první, jo? Pojďte se ukázat. Přičemž v únoru 1728 porodila skutečnou dceru, Elizabeth.
Měla králičí ouška.
A ve farní matrice je napsaný, že to je její první dítě po předstíraném rození králíku. Takhle je chudinka Elizabeth uvedená
na svět.
Jaká
chudinka?
No myslím, chudák Elizabeth.
Jo, takhle to dítě. Jo.
No, no. Pak teda už se moc neví, co dělala, jenom to, že jí ještě strávila pár týdnů ve vězení, protože jí zatkli za to, že nějak zakradený zboží. Ona teda nekradla, ale prostě někde nakoupila.
Byla zvyklá spát si pod sukní.
No, přesně. Nakoupila něco, co bylo nějak jako kradený, no a pak zemřela teda nějak se 1763, takže jí bylo kolem 60. A její nekrolog teda vyšel v novinách vedle nekrologů nějakých šlechticů.
Já myslím při otevření zoo nebo tak něco.
Takže takhle skončila Toftová Mary. Trošku váhala jsem, jestli to zařadit, ale pak jsem si říkala, že to je prostě takový bizar.
Je to velký
Já myslím,
bizar.
Že jsme tady jenom my dvě a jeden posluchač a ten je hluchej.
Nedávno jsme měli u našich na oběd králíka a já jsem ho odmítla.
Ty to nejíš?
Ne. Vím, že je to samozřejmě pokrytecký, ale zrovna toho králíka mě nějak úplně, nějak to nedokážu jako překousnout.
Doslova.
Teď vidím, že prostě moje máma promarnila příležitost tím, že ho dala jenom na pekáč.
Mohla si z ní mít sourozence. Mohla ho dát do svého pekáče.
To jsem nechtěla říkat.
Furt králíka, každý den máme králíka. A je Pinga to už nežere. Vy, Pingo, že už taky nechceš králíka.
Jdeme na vyhlášení, poprosíme o fanfáry.
Troget měsíce.
Tak kdo je teda tvůj favorit?
No já to vezmu zase rychle vyřazovací metodou. Dobře. Tak Mary číslo jedna, Mary, už ani nevím, co udělala. Jo, Mary soutěž Mary krásy. Velká. Tu jsem vyřadila rovnou, protože vlastně je to oběť a nezasloužila by si to vyhrát. Hejtmana... To jsme se asi taky shodli, že to je obdobný případ, někoho zesměšnil, je to trošku slabota. No a jsou tady dvě finalistky. U tvý Mary číslo dvě, takže tyfový Mary, musím říct, že ten příběh je mi blízký. V tom zjištění, který je na tom nejvíc lůzrovský, je podle mě to, když najednou si uvědomíš, že kolem tebe se dějou divné věci, ale tou příčinou seš ty. Že to ty seš ten, kdo tvým životě dělá to špatný, což jí nedošlo. A to je ještě víc lůzrovský, než když ti to dojde.
Je to tak.
Takže za to má můj hlas. A pak je tady teda Králíková Mary, Maruška Králíková. To je taková nechutná.
A tupá.
Ano, úplně tupá. Takže za mě teda vyhrává Tyfová Mary svou neústupností a i jako v tím, jak se tváří na fotkách.
Ohledně fotek s ní docela souzním, jo. Ale jsem rád, že se tady s tobou nemusím přetahovat, protože i to je moje teda favoritka z těch důvodů, který jsi říkala, respektive, že vlastně i tváří v tvář důkazům neustále to popíráš a prostě tvrdí, že za to mohla špatná voda a špatný jídlo na těch 70 místech, kde jsem dělala kuchařku, tak pokaždý, jo, tak to mě přijde vlastně, že to prostě popírá už potom na schvál. Jako
umřeš a nevíš,
nemůžu.
Proč byl vůči tobě život nespravedlivý, protože jsi nedokázala pochopit proč. A i kdybys to pochopila, tak by si došla k závěru, že za to můžeš zase ty, takže co je horší, vědět nebo nevědět v tomto případě? Protože každopádně Mary teda i tou nezodpovědností takže je tragéd měsíce, no a
tohle Mary... posíláme ti prasokachnu, tak doufám,
prasokachnu
že
prasokachnu a myslím, no, že by se mohli připojit nějaký poukaz do lázní. Že by si užila pobyt v nějakým rehabilitačním zařízení, že dlouho nikde nebyla, takže tak. No a vy můžete hlasovat pro svého tragéda nás na Instagramu ve výběru storíček.
Pa!